Irani zhvilloi sot zgjedhjet parlamentare me një pjesëmarrje masive të 44 milionë zgjedhësve, ashtu siç pati kërkuar ditë më parë Ayatollahu Ali Khamenei. Këshilli i gardianëve pranoi vetëm 4500 kandidat, duke përjashtuar shumë kandidatura që mund t'i binin ndesh konservatorëve në pushtet. Të dëgjojmë Alberto Zanconaton, përgjigjës për Agjencinë Italiane të Lajmeve ANSA në Teheran.
Una campagna molto breve, 7 giorni,
ishte një fushatë tepër shkurtër, 7 ditë karakterizuara nga direktiva 3 që penguan afrishimin e fotografive të kandidatëve në rrugë. Nuk pati as debat në televizion. Pati vetëm një fushatë këngulse për të detyruar njerëzit të votojnë e sipas autoriteteve për të dhënë një sinjal Shtetit Bashkuar të Amerikës se populli mbështet regjimin. Kandidatët reformistë u përjashtuan në masë, prandaj nuk pritet tjetër vese një rikonfirmimi konservatorëve në parlament.